Lupta credinței.
Bun găsit, dragi ascultători! Și astăzi vă invităm să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu invitatul nostru, pastorul Radu Mariș. Ne uităm astăzi la societatea din jurul nostru și la o lume din ce în ce mai depărtată de Dumnezeu, o lume tot mai puțin lipsită de valorile creștine și o lume care se secularizează tot mai mult. Cum putem să fim credincioși în această lume? Aceasta este întrebarea la care pastorul Radu Mariș, pe baza Cuvântului lui Dumnezeu, va răspunde în minutele care urmează. Haideți să-l ascultăm!
Vă invit să ascultăm câteva cuvinte din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 5, unde Apostolul Pavel îndemna biserica din Tesalonic cu următoarele cuvinte. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Amin. Până aici avem cuvântul citit din Scriptură pentru această întâlnire și, pornind de la cuvântul citit, aș dori să subliniez în această zi o problemă care este deosebit de importantă în fața lui Dumnezeu, o problemă cu care parcă tot mai mult ne confruntăm în zilele noastre, și anume problema de a face voia lui Dumnezeu. Și în versetul 3 ni se spune că voia lui Dumnezeu, printre altele, este sfințirea voastră. Să fii un om sfânt, un om care să te ferești de imoralitate. Într-o lume care are tendința spre imoralitate, spre a trăi în tot felul de păcate trupești, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să facem o diferență în viața personală, în viața de familie, în sensul de a trăi o viață curată, o viață diferită. În această zi, în mod special, aș dori ca să vorbesc despre cum să fii credincios în relația de familie, cum să biruiești imoralitatea într-o lume și într-un anturaj în care oamenii se fălesc, că trăiesc în asemenea păcate, în asemenea stări. Dumnezeu ne cheamă să fim plăcuți înaintea Lui, să urmăm cuvântul lui Dumnezeu în sensul de a rămânea credincioși. Aș vrea să vă spun că tot mai mult în vremea noastră, chiar și familiile de credincioși se confruntă cu o problemă, și anume cu problema despărțirii, problema lipsei de credincioșie a unui partener față de celălalt partener, și motivele sunt multiple, dar cel puțin trei motive sunt invocate atunci când oamenii consideră că o relație în afara căsătoriei poate fi o soluție. Unii spun că au apelat la o asemenea variantă și au căzut într-un asemenea păcat din cauza unor nevoi neîmplinite. Alții spun că conflictele nerezolvate din familie i-au împins către o asemenea soluție. Alții au avut așteptări neîmplinite în familie și pentru că soțul nu i-a împlinit așteptările sau poate soția nu i-a împlinit așteptările, a crezut că în altă parte așteptările îi vor fi împlinite. Însă lucrul pe care vreau să-l spun în această zi este că imoralitatea nu este niciodată o soluție, ci dimpotrivă adulterul sau imoralitatea este o cursă, este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Permiteți-mi să citesc un cuvânt din Cartea Proverbelor, capitolul 22, versetul 14, unde omul lui Dumnezeu Solomon spunea următoarele cuvinte, care probabil când le vom auzi ni se vor părea destul de aspre, destul de tari, dar ele surprind un mare adevăr. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. Ceea ce vrea să spună omului Dumnezeu aici este următorul lucru, că imoralitatea sau adulterul sau prea curvia, cum apare în traducerea Cornilescu, este o capcană, este o cursă. Și trebuie să admitem că în vremea de astăzi sunt mulți care au căzut în această capcană, în această cursă. Poate că și unii dintre cei care ascultă mesajul acesta au avut probleme de felul acesta, poate că se gândesc în inima lor că ar fi o soluție, dar în această zi aș vrea să învățăm din cuvântul Domnului cum putem să rămânem credincioși în familie, să rămâi credincios într-o lume necredincioasă, să rămâi moral într-o lume imorală. Și aș vrea să punctez câteva principii, câteva adevăruri pe care Cartea Domnului le precizează în domeniul acesta. Dacă vrei să rămâi credincios ca tânăr, poate chiar necăsătorit, dacă vrei să rămâi credincios soției tale, soțului tău, fiecare dintre noi trebuie să fim dedicați standardului lui Dumnezeu. În cuvântul Domnului citim în Psalmul 119, versetul 9, cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău. Cu alte cuvinte, dacă vrei să rămâi credincios, dacă vrei să rămâi un tânăr curat, tu trebuie să înțelegi că Dumnezeu are un standard. Există un standard pe care ni-l oferă cuvântul lui Dumnezeu pentru familie. În Proverbe, capitolul 5, versetul 15, Solomon, vorbind despre această capcană a imoralității, spunea: bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Cu alte cuvinte, limitează-te la ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Mulțumește-te cu ceea ce Dumnezeu a stabilit ca standard pentru viața ta, pentru familia ta. Lucrul pe care vreau să-l subliniez este următorul. Imoralitatea, adulterul, niciodată nu este o opțiune. În nicio împrejurare nu este în regulă să apelăm la asemenea soluție. Nu există justificare pentru el. Dacă ne uităm în Cartea Vechiului Testament, găsim acolo un tânăr pe nume Iosif, care a avut orice motiv, omenește vorbind, pentru a ceda în fața ispitei. Fiind tânăr, singur, într-o țară străină, o practică acceptabilă în acea societate, ba mai mult, ea a vrut, adică persoana aceea a vrut să comită păcat, însă Iosif a înțeles că a face lucrul acesta înseamnă, în primul rând, a păcătui împotriva lui Dumnezeu. A înțeles că lucrul acesta nu este o soluție. A înțeles că Dumnezeu are alte așteptări de la el, că are un standard la care el trebuie să se ridice și el trebuie să rămână la standardul lui Dumnezeu. Dacă vrei să rămâi un tânăr curat, un tânăr credincios, dacă vrei să rămâi un partener credincios în familia pe care Dumnezeu ți-a dat-o, totul începe cu dedicare față de standardul lui Dumnezeu. Și standardul pe care Dumnezeu ni-l oferă este acesta. Imoralitatea, adulterul, nu este o opțiune. Nu este justificabil un asemenea gest din partea nici unuia dintre noi. Dacă vrei să rămâi credincios în familie, în al doilea rând, întotdeauna să te gândești la consecințele care vor apărea. Așa să vă spun, nimic nu afectează mai rău sentimentele ca și acest păcat al imoralității. Cineva spunea, un profesor pe care l-am avut la facultate, spunea următoarele cuvinte: păcatul imoralității nu este un păcat care nu se poate ierta, dar este un păcat care complică cel mai mult viața aceluia care îl comite. Păcatul acesta va lăsa cicatrice permanente. Sentimentul pierderii pentru toți cei implicați este unul enorm. În cuvântul lui Dumnezeu, spre care ne vom îndrepta și de data aceasta pentru a găsi răspunsuri și soluții, ne spune în Cartea Proverbelor, capitolul 6, versetul 26, următoarele cuvinte: căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine. Cu alte cuvinte, Solomon vrea să ne spună, îți dai seama cât de mult te poate costa un gest necugetat ca acesta? Îți dai seama că poți pierde tot? Care este omul care ar dori să rămână numai cu o bucată de pâine? Eu cred că nici unul dintre noi. Dar oare ne gândim la consecințe întotdeauna când facem un anumit lucru? Oare cei care trăiesc într-un asemenea păcat? Oare cei care consideră că pentru ei există și această posibilitate? Oare ei se gândesc la prețul pe care trebuie să-l plătească? Tot în același capitol din Cartea Proverbelor, versetul 32, ne întărește încă o dată acest adevăr pe care l-am subliniat până în momentul de față. Dar cel care prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața cine face așa. În cuvântul lui Dumnezeu citim că Esau pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Astăzi mulți oameni își vând viața pentru un moment de plăcere. Rețineți, vă rog, ceea ce Solomon spunea. Omul care crede că imoralitatea este o soluție, o rezolvare, omul acela de fapt nu-și dă seama că poate pierde totul, inclusiv viața pe care o are. Chiar dacă sunt probleme în familie, chiar dacă uneori sunt conflicte, chiar dacă uneori sunt lucruri care ne deranjează, ceea ce vreau să spun în această zi este că costul reparării familiei este mult mai mic decât prețul adulterului. Prețul de a te ocupa de relația care poate nu merge așa cum trebuie. Prețul de a te opri și a încerca să repari anumite crăpături și fisuri ale căminului tău este mult mai mic decât prețul plătit prin imoralitate. Este oare posibil ca în vremea aceasta, în care, potrivit unui sondaj, mai mult de 70% din cei căsătoriți au comis adulter sau au avut asemenea aventuri extraconjugale, este oare posibil ca o familie credincioasă să reziste, să rămână în picioare, să rămână credincioși unul altuia? Răspunsul pe care Dumnezeu ne-l dă prin cuvântul său este că da, este posibil. Dar nu în orice situație, nu în orice fel. Există anumite lucruri pe care Dumnezeu ni le cere să le împlinim în viața noastră. Nu poți să rămâi credincios în viața de familie dacă crezi că standardul lui Dumnezeu este ceva opțional, că există și alte variante, că există și alte opțiuni. Că Dumnezeu va înțelege în final, că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu te iartă. Dacă vrei să rămâi credincios, Dumnezeu îți spune adulterul nu este niciodată o soluție la problemele pe care tu le ai. Un al doilea principiu pe care l-am subliniat în această zi, dacă vrei să rămâi credincios, Dumnezeu îți spune, gândește-te întotdeauna la consecințe. Gândește-te că prețul pe care îl plătești este unul enorm, nu merită să plătești prețul acela. Cineva spunea, am trei motive pentru care rămân credincios soției pe care Dumnezeu mi-a dat-o. În primul rând, îl iubesc pe Domnul. În al doilea rând, îmi iubesc soția și copiii. În al treilea rând, mă tem de judecata lui Dumnezeu. Un al treilea principiu pentru a putea rămâne credincios în viața de familie este acela de a-ți face timp pentru familie, de a investi în familie. O relație care crește față de soție sau față de soț, va reduce atracția acestui păcat al adulterului. În cartea 1 Corinteni, în capitolul 7, versetul 3, Apostolul Pavel spunea celor căsătoriți următoarele cuvinte. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Aș vrea să vă spun că, în primul rând, Apostolul Pavel se referă la relația intimă dintre soț și soție. Dar în acest verset avem un principiu. Există o datorie pe care o are soțul și există o datorie pe care o are soția. Dacă vrei să-ți păzești familia, dacă vrei să nu cazi în acest păcat al imoralității în care atâția trăiesc în vremea de astăzi, Dumnezeu ne spune să ne facem datoria fiecare dintre noi. Cu alte cuvinte, asta înseamnă să îți cunoști soția, Asta înseamnă să îți cunoști soțul. Atât bărbații cât și femeile intră în căsnicie crezând că s-au căsătorit cu cineva care este asemănător cu el sau cu ea. Așa că caută să aibă nevoile împlinite în partenerul lor, iar consecința de multe ori este faptul că se simt foarte frustrați când celălalt nu răspunde în maniera așteptată. Pentru a se evita o asemenea stare, soluția este următoarea. Învață care sunt nevoile partenerului tău și cum pot fi ele împlinite. Ținta pe care trebuie să o avem în familie este să fim cei mai buni prieteni. De ce? Mi-am adus aminte de o vorbă pe care o spunea cineva. Este ușor să-ți părăsești soția, însă este foarte greu să-ți părăsești cel mai bun prieten. Însă cel mai bun lucru pe care îl putem face în viața de familie este ca partenerul pe care Dumnezeu ni l-a dat să ni-l facem cel mai bun prieten al nostru. Însă nu poți fi cel mai bun prieten cu cineva cu care nu petreci timp, pe care nu-l vezi des și cu care nu vorbești. Multe familii care s-au destrămat, multe familii în care unul dintre partenerii au căzut în acest păcat al imoralității, este faptul că nu au investit în familia și în căsnicia lor. Există o carte scrisă în limba engleză, Nevoile lui, nevoile ei, care spune că cele mai importante 5 nevoi ale bărbaților sunt următoarele. În primul rând, împlinire intimă, sexuală. A doua nevoie este tovărășie sau compania soției. A treia nevoie să fie o soție atractivă. 4. Să îl sprijinească în ce privește casa, familia, treburile casnice. Și în al cincilea rând este admirația față de el ca bărbat. Cele mai importante 5 nevoi ale femeilor sunt următoarele. Afecțiune, conversație, onestitate și deschidere. 4. Suport financiar. 5. Să fii dedicat pentru familie. Toate aceste lucruri ne spun că avem datoria, ca soț, ca soție, să ne facem timp pentru cel pe care Dumnezeu ni l-a dat. Să ne fie alături, să-l cunoaștem, să știm care sunt nevoile lui, care sunt așteptările lui sau ale ei. Și să investim în familie. Sunt mulți oameni care consideră că este suficient dacă investesc financiar în familie. Dacă lucrează de dimineața până seara, au o casă, au o mașină frumoasă, au tot ce le trebuie din punct de vedere financiar și unii care au ajuns în situații delicate își pun întrebarea, dar ce mai era nevoie? Că uite, avem de toate. Răspunsul este că nu este suficient doar investiția financiară în familie sau cea materială. Este nevoie de investiția ca persoană în familie, să fii prezent în familie alături de partenerul pe care ți l-a dat Dumnezeu și alături de copiii pe care Dumnezeu ți-a dat. În al patrulea rând, dacă vrei să fii credincios în viața de familie, este foarte important să-ți păzești mintea. Vreau să vă spun că oamenii nu cad dintr-o dată în imoralitate. Sunt foarte rare cazurile în care dintr-o dată cineva a căzut într-un asemenea păcat. În cele mai multe situații este un proces care implică mai mulți pași. Și aș vrea să vă spun că pașii implicați în acest faliment începe mai întâi cu acceptarea unor gânduri păcătoase la nivelul minții. Și apostolul Iacov ne spune în cartea sa, în capitolul 1, de la versetul 14 la versetul 15, ne spune următoarele cuvinte legat de felul în care un păcat se naște. Și îl spune astfel, fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit dă naștere păcatului, iar păcatul odată făptuit aduce moartea. Cu alte cuvinte, totul începe de la nivelul gândirii. Gândirea fiecăruia dintre noi, mintea fiecăruia dintre noi este un teren de bătălie, este un câmp de luptă. Acolo este primul loc în care biruim sau primul loc în care falimentăm. Uneori vedem persoane care au falimentat, oameni care au căzut și ne punem întrebarea, Doamne, cum s-a întâmplat așa ceva? Cum de s-a ajuns la o asemenea situație? Aș vrea să vă spun că noi vedem doar concretizarea falimentului. Falimentul n-a avut loc atunci, în acel moment. Falimentul moral sau falimentul relațional a avut loc mai întâi la nivelul minții. Acolo s-a dat bătălia și acolo a fost pierdută. Dacă vrei să rămâi credincios, bătălia pornește de la minte, de la gândire. Păzește-ți mintea. Nu accepta gânduri păcătoase în mintea ta. Un al doilea pas în acest proces al căderii în moralitate după acceptarea gândurilor păcătoase în minte este implicarea emoțională, dar nu fizică. Al treilea pas este implicarea fizică, iar al patrulea este momentul în care încercăm să justificăm păcatul comis. Raționalizarea aventurii sau a păcatului. Oamenii spun uneori următoarele cuvinte: dacă soțul sau soția mi-ar fi împlinit nevoile, nu s-ar fi ajuns aici. Alții spun: ne iubim atât de mult unul pe celălalt, Dumnezeu va înțelege, va ierta, Dumnezeu ne iubește indiferent de ceea ce facem. Înainte de a ajunge într-o asemenea stare, Dumnezeu ne spune că avem datoria să ne păzim mintea, gândirea, fiecare dintre noi. Ai grijă ce gânduri accepți la nivelul minții, pentru că întotdeauna în spatele acțiunilor noastre, în spatele unor gesturi pe care noi le facem, sunt mai întâi gândurile pe care noi le avem. În al cincilea rând, dacă vrei să rămâi credincios în viața de familie, este esențial să păstrezi relații potrivite. Cele mai multe aventuri au loc între prieteni apropiați, colegi de muncă sau chiar membrii de familie. Întrebarea oare este: cum am putea să păstrăm relații potrivite? Într-o asemenea împrejurare în care poate stăm la locul de muncă 8 ore, 10 ore și avem colegi și avem colege și ne întâlnim atât de mult unul cu celălalt și suntem acolo ore la rând, aș vrea să vă sugerez câteva aspecte practice a felului în care putem păstra relații potrivite chiar la locul de muncă. Nu asculta o persoană de sex opus când îți spune de problemele lui sau ale ei din căsătorie. S-ar putea să fii bine intenționat când asculți necazurile lui, problemele ei. Poate că ai intenții serioase, intenții de a ajuta. Dar sunt prea multe cazurile când de la această ascultare bine intenționată s-a ajuns la implicare emoțională și mai devreme sau mai târziu s-a ajuns la implicare fizică. Sunt oameni care încearcă să găsească pe cineva cărora să le spună necazurile lor, problemele lor și să-și transfere asupra lor acea încărcătură emoțională care ar trebui folosită numai în familie. Dacă vrei să păstrezi relații potrivite ca femeie, ca soție, nu căuta complimente chiar dacă ești căsătorită cu cineva care nu știe să te aprecieze la adevărata valoare sau așa cum crezi tu că ar trebui să fie apreciată. Există această slăbiciune a unor persoane de a căuta tot timpul complimente din partea celorlalți. Poate că în familie au o persoană care nu știu să o aprecieze așa cum trebuie. Poate că nu-ți spune cuvinte frumoase așa cum tu ai așteptat să ți le spună. Nu pescui complimente de la alți bărbați la locul de muncă, pentru că în felul acesta vei putea păstra relații potrivite. Fii conștient, pe de altă parte, de sentimentul atracției care poate avea loc între tine și o altă persoană de sex opus. Cu alte cuvinte, fii conștient de ispită. Nu te juca cu ispita. Să nu crezi că tu ești suficient de puternic să faci față în orice situație și la orice ispită. Evită o privire prelungită, pentru că o privire prelungită asupra unei persoane sugerează interes. De ce sunt oameni care au ajuns să cadă în acest păcat al imoralității? Pentru că unii dintre ei n-au păstrat relațiile potrivite. Dacă vrei să rămâi credincios în viața de familie, Dumnezeu îți spune că este imperativ să păstrezi relații potrivite. Și în ultimă instanță, aș vrea să punctez un al șaselea principiu. Dacă vrei să rămâi credincios, evită situațiile în care știi că vei fi ispitit. Cu alte cuvinte, recunoaște acele circumstanțe care te slăbesc, care îți trezesc anumite gânduri murdare. Cine crede că stă în picioare, spune cuvântul Domnului, să ia bine seama să nu cadă. Cu alte cuvinte, fii foarte atent. Nu te încrede peste măsură de mult în tine, în puterile tale. Dacă vrei să nu fii înțepat de albine, nu te apropia de locul în care stau. Cu alte cuvinte, dacă știi că într-o anumită situație ești vulnerabil și știi că ești slab, evită situația aceea, evită împrejurarea, circumstanța aceea în care diavolul te-ar putea înfrânge. Știu că sunt mulți care lucrează poate ca șoferi și pleacă în anumite curse, mai scurte sau mai lungi, dar aș vrea să vă spun că deplasările sunt cea mai mare amenințare pentru familie. Cu cât ești plecat mai mult, cu atât este mai ușor să cazi în acest păcat. De asemenea, este foarte important să-ți alegi cu mare grijă prietenii, pentru că prieteniile rele strică obiceiurile bune. S-ar putea ca poate unii din cei care ascultă mesajul acesta să fi avut parte de o asemenea experiență deloc de dorit în viața lor. Întrebarea este, există o cale de ieșire din acest păcat? Primul lucru pe care aș vrea să-l spun este că trebuie să-ți recunoști păcatul înaintea lui Dumnezeu. Să-i spui acestui lucru pe nume, așa cum îl numește Dumnezeu. Și Dumnezeu îl numește păcat. Psalmul 51, versetul 1 la 4, David spune următoarele cuvinte. Ai milă, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. David este un om deosebit, un om al lui Dumnezeu, un om care a avut un moment de neveghere, un om care a căzut în acest păcat. Însă este omul care își recunoaște păcatul înaintea lui Dumnezeu. El dorește iertarea Domnului, el dorește ridicare, reabilitare, dar înțelege că reabilitarea, ridicarea începe cu mărturisirea păcatului. Recunoaște că lucrul acesta este păcat înaintea lui Dumnezeu. Dacă vrei să te ridici dintr-un asemenea păcat, un al doilea lucru, trebuie să închei relația aceea imediat. Și în al treilea rând, evită orice contact cu acea persoană din momentul acesta înainte. Ceea ce Dumnezeu dorește pentru noi este ca să rămânem credincioși, să fim oameni curați, oameni care să înțelegem că voia lui Dumnezeu nu este necurăția, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al imoralității, voia lui Dumnezeu este sfințirea. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să rămânem oameni credincioși lui Dumnezeu, credincioși familiei date nouă de Domnul, într-o lume imorală, într-o lume în care oamenii se laudă cu asemenea păcate, dar care sunt condamnate de cuvântul lui Dumnezeu. Domnul ne cheamă pe noi să fim oameni diferiți, familii diferite, să fim familii care să căutăm, să evităm căderea într-o asemenea stare sau un asemenea păcat. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.
Stimați ascultători, noi dorim din toată inima ca Dumnezeu să vă dea biruință în toată lucrarea și în viața dumneavoastră. Domnul Dumnezeu să vă dea înțelepciune și putere ca să trăiți în viața dumneavoastră cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Invitatul nostru astăzi a fost pastorul Radu Mariș, împreună cu care vă salutăm cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. La revedere!
Lupta credinței. Credința.